Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nova runda pregovora Beograda i Prištine teška, ali ohrabrujuće, ocenjuje Federica Mogherini. Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proglasio pobedu u prvom krugu predsjedničkih izbora. U Rači počela izgradnja pogona za prikupljanje, kontrolu i pakovanje meda za domaće i inostrano tržište.
Ovde u Rači će dolaziti sav naš med. A jutros sam pročitala da je srpski med, posle meda sa Novog Zelanda, najkvalitetniji med na svetu.
Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas Urugvaj Rusija, Saudijska Arabija Egipat, Iran Portugalija i Španija Maroko. Pred meč sa Brazilom u sredu naši reprezentativci uvereni da mogu da naprave čudo.
Fudbal danas svako može da dobije. Ja sam uverenim. Ubeđen da ćemo izbaciti Brazil.
Možemo da napravimo čudo, a ko što je rekao Mitar, ko ne veruje, treba da se spokoji ide kući.
Sutra pretežno oblačno, mestimično kiša, najviše temperatura 24, u Beogradu oko 22 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Briselu posle nove runde dijaloga sa Hašimom Tačijem da je dogovoreno da se svi problemi rešavaju mirnim putem. Najavio je da će se obratiti naciji kada bude video imali šanse da se postigne kompromisno rešenje i naglasio da neće ništa potpisivati, već će konačnu odluku dati narod. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ocenila je razgovore u Briselu kao ohrabrujuće i najavila da će dijalog biti intenziviran u narednim nedeljama, zabeležila Đurđić.
Najvažniji rezultat jučerašnjeg sastanka s Hašimom Tačijem za predsjednika Vučića je dogovor da se svi problemi rešavaju mirno, uz uzajamno poštovanje i garantovanje bezbednosti svim građanima. Važno je i to što se otvoreno razgovaralo o brojnim pitanjima, ističe Vučić.
Nisam preterani optimista, ali smo ta pitanja otvorili, što smatram veoma važnim. I sad ne želim da ulazim u detalje jer bi to možda moglo da pokvari poziciju Prištine, možda bi moglo da popravi našu i obrnuto. Dakle, želimo da pokušamo, da nastavimo da razgovaramo, da pronađemo rešenje. Jer oni koji misle da je rešenje u tome što nećemo ništa da radimo, nego ćemo da čekamo da s neba nešto padne, pa će da se promeni svetska situacija, propašće Amerika i Evropska unija, pa će da pobeđuju samo naši, kako to neki kažu, ili ovi drugi koji kažu, ej, prihvatite sve što vam ovi traže, jer ti naši ne postoje. Dakle, mi moramo da pronađemo ono što je racionalno i rešenje koje između, koje odgovara građanima Srbije, ali koje će da ukaže respekt, poštovanje i prema drugoj strani.
Kada bude imao jasnu sliku o tome da li je kompromisno rešenje moguće, predsjednik će se, kako kaže, obratiti naciji.
Svakako da ću se u narednom periodu obratiti naciji, verovatno po prvi put, dakle bez pitanja odgovora, već direktno u kameru na nacionalnoj televiziji, kada budem video da li imamo nekakvu šansu da napravimo neku vrstu kompromisnog rešenja, koju neću da potpisujem, nego ćemo sa tim ići pred narod, pa će narod da kaže da li to narod želi ili to ne želi.
Premijerka Ana Brnabić kaže da joj deluje da su razgovori u Briselu bili jako teški. Poručuje da će vlada stati uz predsjednika i dati mu punu podršku u daljim razgovorima.
Pošto mi se čini da je u ovom trenutku već neko vrijeme jedino Beograd otvoren za ozbiljne razgovore i za kompromis, ne bih voljela da se to što smo mi otvoreni za kompromis smatra za našu slabost. Mislim da je to u stvari pokazatelj naše ozbiljnosti i jačine Srbije u ovom trenutku.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ističe da je važno da se dijalog nastavlja i da su se obe strane obavezale da će probleme rešavati mirnim putem.
Nadam se da će Priština to da poštuje. To je važno za ljude koji tamo žive, ali na kraju krajeva važno je i za kasnije dalje nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Važno je i da intenziviramo ovu priču, zato što prosto moramo ovome da razgovaramo i sve ono što se dešavalo prethodnih 10, 20 i više godina, prosto došlo je vreme da to rešimo zbog budućnosti Srbije.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federica Mogherini jučerašnje sastanke ocenjuje kao produktivne. Naglašava da je dogovoreno intenziviranje rada u narednim nedeljama.
Imala sam dobre sastanke sa predsjednicima Vučićem i Tačijem u Briselu. Iako težak, dijalog ide u ohrabrujućem smeru. Zapadnom Balkanu sada je potrebno da se Evropa ujedini i da bude dosljedna.
Hašim Tači kaže da se na sastanku u Briselu razgovaralo o okviru u kojem bi trebalo da se postigne sporazum o punoj normalizaciji odnosa i pomirenju dva naroda, a ne o konkretnim pitanjima. Znam da ovim dogovorom obe strane mogu mnogo da dobiju, ali istovremeno se plašim da ćemo, ako ne postignemo sporazum, izgubiti mnogo i obe strane će ostati izolovane, rekao je Tači.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Liberije Georgeom Veom, kome je zahvalio na stavovima o Kosovu i Metohiji i balansiranom pristupu rešavanju problema u regionu Zapadnog Balkana. Razgovarali su o daljem unapređenju saradnje i izrazili opredeljenje za jačanje političke, ekonomske, prosvetne i druge saradnje. Kao prvi korak predsjednik Vučić je najavio posetu srpskog ministra poljoprivrede liberijskoj predstavnici Monroviji, kao i to da će studenti iz te zemlje dolaziti na školovanje u Srbiju u okviru programa za stipendiranje stranih studenata. Liberijski predsjednik prihvatio je poziv predsjednika Vučića da poseti Srbiju.
Na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu Srbija danas otvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 33 o finansijskim i budžetskim odredbama i poglavlje 13 koje se tiče ribarstva. Našu delegaciju predvodiće ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ministarka smatra da je Srbija trebalo da otvori više od dva poglavlja, ali ističe takav je proces. Kaže da će naša država nastaviti da radi na pripremi novih pregovaračkih pozicija. Važno je da Srbija sačuva kontinuitet otvaranja poglavlja, ocenjuju sagovornici naše emisije Talasanje. Naglašavaju da proces pristupanja može da ide brže, ali da su pred Srbijom važni reformski, ali i politički uslovi u vezi sa normalizacijom odnosa sa Prištinom. Pripremila Milka Babić.
U pristupanju Srbije Evropskoj uniji nekoliko poglavlja određuju ceo tok procesa jer nemaju sva istu težinu, ocenili su gosti naše emisije Talasanje. Politički kriterijumi su jasni, a u ovom trenutku to je normalizacija odnosa sa Prištinom koja je deo poglavlja 35, kaže predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Pred svaku odluku o otvaranju pregovaračkih poglavlja zapravo se radi izvesna vrsta screeninga šta je do sada učinjeno, odnosno kakav napredak u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine je realno dostignut. I mislim da je na odluku o otvaranju poglavlja između ostalog uticao i jučerašnji sastanak, bez obzira na blizinu dva dešavanja. Ukoliko bi se ovi politički kriterijumi skinuli sa dnevnog reda, meni se čini da bi tempo otvaranja pregovaračke poglavlje mogu ići mnogo brže.
Ukoliko želimo da 2025. postanemo član Evropske unije, moramo biti fokusirani na poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, slobodu medija, navodi Joksimovićeva. S njom je saglasan Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Ograničeno otvaranje poglavlja delom je rezultat i veoma malog napretka u vezi sa poglavljima 23 i 24, smatra Nenadić.
Ako pogledamo pre svega poglavlje 23 u delu koje se tiče borbe protiv korupcije od 2016. kada je donet akcioni plan, rezultati su minimalni, čak ni na normativnom planu tamo gdje je trebalo usvojiti neke zakone. To nije urađeno, a kamoli da je obezbeđena primjena.
Nenadić upozorava da politička pitanja guraju pod tepih reformske procese. On smatra da je do sada moglo da se uradi više.
Mi imamo takvu situacije gdje nekoliko državnih organa ima drugačije mišljenje o tome ko je trebalo da uradi neki posao, a niko se ne pojavljuje ko bi razrešio među njima takvu dilemu. Ako Srbija hoće da dostigne tu 2025. godinu, makar kad je reč o borbi protiv korupcije, šanse postoje, ali mora apsolutno da se ubrza, ali mislim da je ključno da se promijeni pristup. Zaista se možemo naći u stisci da onda fizički ne bude bilo moguće da se sve uredi na vrijeme.
Srbija je sa dva nova od početka pregovora sa Evropskom unijom otvorila 14 poglavlja, a dva su privremeno zatvorena.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proglasio je pobjedu u prvom krugu na predsjedničkim izborima, što mu omogućava da narednih 5 godina vlada bez ikakvih ograničenja. Izborna koalicija Narodni savez, koju čine vladajuća stranka Pravde i razvoja i mala partija Nacionalnog pokreta, osvojile su većinu u parlamentu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao je izbornu pobjedu predsjedniku Turske i poželao mu uspjeh u obavljanju odgovorne dužnosti.
Glavni predsjednički kandidat turske opozicije Muharrem İnce priznao je poraz, ali je izbore opisao kao nefer i upozorio da zemlja ulazi u opasan režim vladavine jednog čovjeka. On je izjavio da prihvata rezultate izbora i objasnio da nema veće razlike između zvaničnih podataka i onih koje je prikupila njegova partija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osvojio je 52,5% glasova, a kandidat Republikanske narodne stranke 31% podrške birača. Hiljade ljudi u Diyarbakiru, gradu na jugoistoku Turske, mahom naseljenom Kurdima, slavili su jer je prokurdska Narodna demokratska partija uspjela da pređe izborni cenzus od 10% glasova i tako uđe u parlament. Associated Press navodi da će ta stranka, uprkos nedostatku medijskog pokrivanja i gušenju njihovih aktivnosti, prema nezvaničnim rezultatima biti treća po jačini partija u turskom parlamentu.
U jeku rastuće tenzije zbog prijema i raspodele migranata u zemljama Evropske unije, u Briselu je sinoć održan neformalni samit Evropske unije u pokušaju nalaženja zajedničkog evropskog rješenja za taj problem. Samit je završen bez konkretnih zaključaka, a čulo se više ideja kako ravnomerno podeliti odgovornost. Javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Pošto je Evropska unija već godinama paralisana zbog podela oko prihvata migranata, francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel složili su se juče na mini samitu u Briselu da ovo pitanje bude rešavano kroz ugovore između pojedinih članica Evropske unije. Pritom, kako su se složili, ne treba čekati da za tako postignute dogovore između dve ili više zemalja sve članice Evropske unije daju saglasnost. Na taj način prevazišla bi se nesloga unutar Unije rascjepljene po ovom pitanju na zapadnoevropske i istočnoevropske države. Najbolja ilustracija tog stanja podele je činjenica da su mini summit juče bojkotovale članice Višegradske grupe Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka. Jučerašnji mini summit potvrdio je ono što je poznato, da je Evropska unija nesposobna da reši migrantsko pitanje na nivou 28 država članica, kako to zahteva Lisabonski ugovor. Ono što je novo jeste da je summit okupio samo 14 država članica i da su one po prvi put vrlo pragmatično pristupile pitanju prihvata migranata po logici. Ako ne mogu sve zemlje Unije da se slože oko rešenja, neka ga rešavaju one koje mogu da postignu saglasnost. Za sada su dve glavne ideje na stolu. Prva je predlog francuskog predsjednika i nemačke kancelarke, sa kojim se izgleda slaže i španski premijer, o rješavanju migrantskog pitanja unutar geografskog prostora Evropske unije. Druga ideja je ona za koju se zalaže predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, da se otvore centri van teritorije Evropske unije u kojima bi migranti bili sabirani. Tu bi podnosili svoje zahteve i dobijali odgovore država Evropske unije. O ovoj drugoj ideji će ovdje u Strasburu u sredu raspravljati poslanici iz 47 država članica Savjeta Evrope na plenarnom zasjedanju parlamentarne skupštine, na kome će učestvovati i srpska poslanička delegacija.
Sjedinjene Američke Države zabranile su ulazak u zemlju Javieru Solani, bivšem generalnom sekretaru NATO-a i nekadašnjem španskom ministru spoljnih poslova, nakon što je putovao u Iran, jednu od zemalja koju je američki predsjednik Donald Trump stavio na svoju crnu listu. Solani, koji je trebalo da održi govor u institutu Brookings u Washingtonu, odbijena je američka viza elektronskim sistemom autorizacije zbog posete neprijateljskoj državi, piše španski list Pais.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg očekuje da će lideri ove vojne alijanse na narednom samitu odlučiti da li će zvanično pokrenuti pregovore o prijemu Makedonije u članstvo. Ta odluka doneta je nakon što su Atina i Skoplje potpisali istorijski sporazum o rješenju spora o imenu Makedonije. Summit NATO-a, kojem će prisustovati i američki predsjednik Donald Trump, bit će održan 11. i 12. jula.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković prisustvovali su u Kraljevu generalnoj probi zajedničke vežbe Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zajednički udar 2018. koja će biti izvedena na Trgu srpskih ratnika i atletskom stadionu u sredu 27. juna. Cilj vežbe je da se snage za reagovanje Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova zajednički osposobe i uvežbaju da planiraju, organizuju i realizuju protiv teroristička dejstva. U Rači je počela izgradnja pogona za prikupljanje i plasman meda. Fabrika će se prostirati na površini od 1500 kvadrata, koštaće oko 800.000 evra, izveštava Nevenka Đelić.
Pogon za prikupljanje i preradu meda u Rači namenjen je pčelarima iz cele Srbije i time možemo slobodno reći ostvaren njihov višedecenijski stan da imaju jedno mesto na kojem će se prikupljati, strogo kontrolisati kvalitet, pakovati i Srbija će gotov proizvod izvoziti, to je plasirati kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Fabrika za proizvodnju i plasiranje meda prostiraće se na površini od oko 1500 kvadrata i da čujemo šta o njenom značaju kažu sami pčelari.
Organizacija otkupa meda je na jednom mestu, direktna prodaja, povoljnosti, pogodnosti, bit će dobro i pčelarima i kupcima.
Ova fabrika bi značila dosta za same pčelare i za nas proizvođače, jer je, što kaže, da se dobije jedan siguran otkup, sigurna cena i, naravno, lepa zarada.
Od ovih prekupaca, nakupaca, kako ti kažem, ne znam, ja, dođu pa potkupljuju po selima, tako. Ovo će se znati gde treba da ide roba i tako, bit će legalno.
Pogon za prikupljanje i plasman meda u Rači zajednička je investicija Saveza udruženja pčelara Srbije i opštine Rača. Brojne lokalne samouprave bile su zainteresovane za ovu izgradnju ove fabrike, ali je Rača ponudila najbolje uslove. Izgradnja pogona koštaće 834.000 evra, biće još potrebno za opremanje i očekuje se pomoć države.
Premijerka Ana Brnabić, koja je prisustvovala početku izgradnje pogona, poručuje da pčelari mogu da budu primer za sve druge poljoprivrednike u borbi za domaći agrar.
Ovde u Rači će dolaziti sav naš med, a jutros sam pročitala da je srpski med posle meda sa Novog Zelanda najkvalitetniji med na svetu. Pored toga da smo svetski prvaci u broju košnica po glavi stanovnika, pčelarstvo jeste jedna od grana koje treba da vuče celu Srbiju i hvala vam što zajedno radite na tome. Savez pčelarske organizacije Srbije je udruženje koje je retko kao koje udruženje u Srbiji čuva svoju tradiciju. Tradicija pčelarstva u Srbiji je duža od 120 godina. Koliko ja znam, Savez postoji od 1879. godine. Vi se držite zajedno i radite zajedno. Zato smo mi ovde ili prvaci sveta ili drugi u svetu po našem medu.
Kaže premijerka Ana Brnabić. Predstavnici poslovnog udruženja Pokret francuskih kompanija MEDEF razgovarali su sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović o proširenju saradnje sa Srbijom. Udruženje MEDEF okuplja najveće privatne francuske kompanije koje zapošljavaju 450.000 ljudi i ostvaruju profit od 125 milijardi evra. Ministarka Mihajlović i francuski privrednici saglasili su se da je usklađivanje srpskog i evropskog zakonodavstva važno za strane ulagače jer doprinosi jačoj pravnoj sigurnosti preduzeća koja posluju u Srbiji, zabeležila Sandra Cvijanović.
Srbija sa nekim od članica MEDEF-a već sarađuje, ali veće učestvovanje tih francuskih kompanija pre svega na velikim državnim projektima poput obnavljanja železničke infrastrukture bilo bi veoma značajno, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Prema njenim rečima, prvo pitanje svakog investitora koji dolazi iz Evrope je da li je srpsko zakonodavstvo usklađeno sa standardima Evropske unije.
Recimo, mi smo danas pričali o signalizaciji i o pruzi Beograd-Budimpešta. Različiti su izvori finansiranja, načini finansiranja, ali kakvi god oni bili, standardi moraju da se poštuju. Recimo, ta pruga ima u svim svojim ugovorima i sa kineskim i sa ruskim partnerima, dakle, EU standarde plus još kompanije, takozvana notifikaciona tela koja provede proveravaju i vrše monitoring tako nečega.
Mihajlovićeva kaže da bi francuski koncesioner Vansi mogao u septembru da preuzme upravljanje beogradskim aerodromom Nikola Tesla, posle čega bi bio otvoren prostor za nove investicije.
Ono drugo što se sada već nazire da je neophodno da će se raditi jeste recimo sigurno pruga, dakle od aerodroma ka gradu. Ja mislim da je koncesija za nas važna zato što će nam pre svega omogućiti ovo investiranje. Nije to samo pitanje jednokratne naknade koju će Srbija dobiti i koju će koristiti pre svega i verujem za dalje ulaganje u infrastrukturu, nego upravo pitanje daljih investiranja jer u narednih 5-6 godina sve investicije koje su planirane za aerodrom Nikola Tesla će se i realizovati.
Ambasador Francuske Frederic Mondoloni je podsjetio da su odnosi dve zemlje izuzetni, kako na političkom, prosvetnom, tako i na ekonomskom planu. Ja se veoma radujem što je delegacija MEDEF-a došla ovde radi što bolje buduće saradnje. To mogu da kažem i zbog toga što je poslednji francusko-srpski biznis forum koji je bio veoma uspešan održan upravo ovde u Beogradu uz prisustvo 400 privrednika. Francuska je uz Srbiju što se tiče ekonomskog razvoja, stabilizacije regiona i evropskih integracija. Ove godine dve zemlje obeležavaju 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.
Zavod za statistiku saopštio je da je prosečna neto zarada za april iznosila 49.117 dinara. U odnosu na isti mjesec lane, prosečna zarada bez poreza i doprinosa veća je za 6,7% nominalno, a za 5,5% realno.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 ponovo o evropskim integracijama. Da bi ispunila uslove u oblasti zaštite životne sredine, Srbije neophodno 10 milijardi evra. Rešavanje problema otpadnih voda i divljih deponija gorući su izazovi, a pre njih zagađen vazduh. 7 od 8 gradova nema zadovoljavajući kvalitet vazduha, a u većini mesta merne stanice su neispravne, upozoravaju u Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Iako nam je, napominju, Evropska komisija nezvanično dala pozitivne ocene jer smo doneli zakone i usvojili brojne međunarodne protokole, čeka nas najteži posao, menjanje svesti građana i strogo kažnjavanje onih koji ugrožavaju ekosistem i zdravlje ljudi. O tome u prilogu Marine Bajić.
Kao najveći globalni rizik po očuvanje životne sredine i zdravlje ljudi, Svetska zdravstvena organizacija označila je zagađenost vazduha. Prema rečima predstavnica u Srbiji, Žofije Pustaji, svaka osma smrt dogodi se zbog komplikacija koje su izazvane respiratornim bolestima.
Zagađenost vazduha trenutno je najveći ekološki problem. O njemu moramo ozbiljno da razgovaramo, jer nam trenutno polovina svetske populacije živi u gradovima, a prognoze su da će do 2030. dve trećine stanovništva živeti u urbanim sredinama.
A kakva je situacija u Srbiji? Godišnji pregled stanja kvaliteta vazduha pokazuje da je 7 od 8 gradova u trećoj kategoriji, što znači da premašuju tolerantnu vrednost, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Đukić.
Bolna istina da je preko 6.500 ljudi stradalo zbog nebezbednog i zatrovanog vazduha u Srbiji.
To je samo ono što znamo, a gde su i drugi gorući ekološko-zdravstveni problemi poput zagađenih vode i zemljišta, pita pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Biljana Filipović. Kaže da je Srbija za sada uglavnom rešila zakonsku regulativu i usvojila brojne međunarodne protokole, ali da je ključni problem novac.
Za oblast voda i otpada je potrebno najviše novca, to je negde do 7 milijardi evra. Također što se tiče industrijskog zagađenja i buke, imamo velike troškove, preko 10 milijardi evra je potrebno da bi se Srbija uskladila sa evropskim zakonodavstvom i krenula u punu primjenu zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine.
Ipak, novac nije dovoljan, upozorava resorni ministar Goran Trivan. Sami smo, kaže, krivi za loše stanje u životnoj sredini i morat ćemo da promenimo svest, a pojedinci i da krivično odgovaraju.
Prve prvostepene presude koje su donešene govore prilog tome da se od sada u Srbiji za zločin prema životnoj sredini, a to znači prema zdravlju, odgovara i da se za to ide u zatvor.
Trivan dodaje da nas čekaju i zakonske novine. Gotova je tvrdi javna rasprava o zakonu o klimatskim promjenama i Skupština će ga najverovatnije usvojiti do kraja godine.
U opštu bolnicu u Kruševcu u protekle dve godine Ministarstvo zdravlja i donatori uložili su blizu 200 miliona dinara. Renovirane su prostorije, nabavljeni novi aparati, a do kraja godine biće otvorena i angiosala. Bolnicu u Kruševcu danas je obišao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ali je na odeljenju ortopedije zatekao opštu gungulu. Veliki broj pacijenata kojima su pregledi zakazani za isti dan i od kojih su neki satima čekali da ih primi lekar. Ministar Lončar je zbog toga zaposlenima poručio da ulaganja nemaju nikakvog smisla ako ne postoji dobra organizacija. Ljiljana Raičević zabeležila je deo atmosfere.
U prepunom hodniku kruševačke ortopedije ministra i njegove saradnike dočekali su nezadovoljni pacijenti.
Jutro su pola šest, samo jedan dečko bio u starom svetlom od 90 godina.
Ja sam došla u 7 sati, pogorela sam i noge i ruke.
Sisice sa odeljenja prva još koja su slobodi hiruška ovde i ona će da se otvori.
Moraju da žure.
Tako da ćete...
Posle razgovora sa pacijentima, ministar Lončar obratio se i zaposlenima, insistirajući na boljoj organizaciji.
Tu nema razloga, sve kontrole se zakažu za ponedeljak. Ako se već zakažu, da se niko ne pojavi do 10-11 sati, da se oni samo gomilaju. Onda samo jedna ambulanta, pa eventualno druga, ne može sistem da funkcioniše tako. Ja sam sad bio na ortopediji jer su me zamolili da odem tamo. Nije pojenta da dođem ja da se nešto našminka, da to bude lepo. Džaba kad se ovakve stvari dešavaju.
Prema rečima ministra, ulaganja nemaju nikakvog smisla ako ne postoji dobra organizacija. Rukovodstvu je naložio sazivanje kolegijuma i što hitnije prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju pacijenti.
U Obrenovcu je položen kamen temeljac za izgradnju novog krila Doma zdravlja, koje će, prema rečima gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića, biti završeno za 9 meseci. Radojičić kaže da je zadovoljan zbog radova jer, kako je rekao, nema ništa važnije od toga da se vodi briga o zdravlju građana.
Kultura. Šesti festival ruske muzike Bolšoj biće održan od 14. do 17. jula na Mećavniku. Festival će, pored mladih talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije, ugostiti svetski poznate i proslavljene muzičare. Izveštava Jovana Obrenić.
Glavna ideja i ovogodišnjeg festivala Bolšoj je podrška talentima iz muzičkih škola i akademija iz tri države. Tokom 4 dana mladi muzičari će se takmičiti u veštini izvođenja ruske klasične muzike, najavljuje osnivač i direktor festivala na Mećavniku Emir Kusturica.
60 mladih muzičkih talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije takmičit će se za zlatnu, srebrnu i bronzanu matriošku u dve starosne kategorije. Broj takmičara iz Rusije i Srbije po prvi put izjednačen. Majstorske kurseve mladim talentima održat će gosti festivala, dok će pijanista Denis Macuje održati javni čas svim zainteresovanim muzičarima.
Mlade izvođače ocenjuje ugledni žiri, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dražan Kosorić, kao i poznati ruski pijanista Juri Rozum i profesor Zoran Komadina. Program šestog festivala Bolšoj biće ispunjen prvoklasnom muzikom od ranog jutra do kasne večeri. Po tradiciji program će obeležiti nastupi zvezda svetskog nivoa, zadovoljno ističe Kusturica.
Ovaj festival po običaju dovodi najbolje muzičare na svijetu, pa će tako biti i ovog puta. Dakle, gost je Nemanja Radulović, koji će nastupiti sa svojim ansamblom Double Sense, prve festivalske večeri, i 16. već imamo svjetski proslavljenog, po nekima i najboljeg pijanista na svijetu, Denisa Macujeva. Roman Simović, jedan od najboljih violinista svoje generacije, nastupit će sa simfonijskim orkestrom Bolšoj pod dirigentskom palicom Srboljuba Dimića.
Kao posebno iznenađenje za učesnike i posetioce šestog festivala Bolšoj na Mećavniku, poslednje večeri 17. jula biće održan koncert grupe Leb i Sol.
Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji igraju se utakmice trećeg kola u grupama A i B. Od 16 časova na programu su mečevi Urugvaj-Rusija i Saudijska Arabija-Egipat, a od 20 sati Iran-Portugalija i Španija-Maroko. Reprezentativci Srbije uvereni su da mogu da naprave čudo u trećem kolu i savladaju selekciju Brazila. Na konferenciji za novinare, uz kratke osvrte o protekloj utakmici sa selekcijom Švajcarske iz koje su izvukli pouke, naši reprezentativci su istakli da je tim spreman i uveren da će savladati Brazilce. Iz Rusije se javlja Vlade Radičević.
U reprezentaciji je dobro raspoloženje. Ono što je najbitnije, zaboravljanje onaj poraz koji se desio protiv Švajcarske, i misli su odavno već okrenute samo ka toj trećoj odlučujućoj utakmici. Čujmo šta kaže napadač Aleksandar Mitrović.
I Costa Rica i Švajcarska su pokazali da može se igrati sa Brazilom, tako da ja sam uveren i ubeđen da ćemo izbaciti Brazil.
Optimista je i golman Vladimir Stojković, koji kaže da je ovo u njegovoj karijeri možda i najvažnija utakmica, jedan susret za koji se živi i on veruje da može da se igra protiv Brazila.
Prvi put od kad sam u reprezentaciji sam osjetio da je bukvalno cela Srbija iz nas. To će biti još jedan vetar u leđa, još jedna obaveza i zaista sam presrećen zbog toga. Možemo da napravimo čudo.
Po završetku pres konferencije i treninga fudbaleri su se uputili na aerodrom u Kaljiningradu, a tokom večernjih sati stići će u Moskvu. Utakmica se igra na stadionu Spartaka u sredu u 21 čas po lokalnom, odnosno u 20 časova po našem vremenu.
Inače, poznato je da će utakmicu protiv Brazila suditi Iranac Alireza Fagani. Podsjetimo da prenose mečeva sa svetskom prvenstva u fudbalu možete pratiti na našoj televiziji, ali i na RTS Planeti uživo i odloženo 72 sata preko mobilnog telefona, tableta i računara.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić uručio je diplomatski pasoš Filipu Filipoviću, vaterpolisti i ambasadoru dobre volje. To je prema njegovim rečima prilika da se država oduži sportistima koji godinama donose medalje Srbiji. Istakao je kako su trofejni sportisti već svojim rezultatima i ponašanjem dokazali da su pravi ambasadori naše zemlje. Filip Filipović rekao je da je tim činom država pokazala stepen vrednovanja njihovih dostignuća i načina na koji predstavljaju zemlju u svetu.
Pred sam kraj novosti dana i pred vremensku prognozu, vest da je zemljotres magnitude 5,5 stepeni Richterove skale pogodio jutro zapadni deo Peloponeza. Epicentar potresa bio je 37 km jugozapadno od Pilosa na dubini od 30 km, navedeno je na sajtu Američkog geološkog zavoda. Podataka o posledicama za sada nema. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 23 stepena, u Nišu 25. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično kiša, tokom dana više padavina u jugozapadnim delovima, a uveče i tokom noći u istočnim. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša od 19 do 24 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, prepodne i sredinom dana slaba kiša, najviša temperatura sutra u glavnom gradu 22 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i sportski program.